път и по закона, член 5, 17 848 502 лева. Тъй, че съпоставяйки плащанията, е видно, че касата не е платила по-малко. Считано от това. Освен това, тъй като има много въпроси свързани за начина на разпределение на бюджети, касата не разпределя бюджети, искам да го отбележа, касата закупува дейности, но и планира индикативни стойности, с решение на надзорния съвет номер 04146 от 16.12.2021 година в предходните и заключителните параграфи на правилата и условията за изпълнение на правилата за прилагане на член 4, алинея 1, алинея 2, алинея 3 закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса се добавят следните параграфи. Параграф 5. До влизане в сила на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година изпълнителите на биологична медицинска помощ извършват и отчитат за закупуване дейностите, медицинските изделия, лекарствените продукти, сключените с РЗОК договори по реда на тези правила. Правилата са тук на разположение, което искаш да му да предам. Второ, за месец на дейност декември 2021 година надзорният съвет на РЗОК утвърждава на изпълнителите на болнична медицинска помощ индикативни стойности за дейностите по член 5 алинея 1 точка 1 и месечни стойности за дейностите по член 5 алинея 1 точка 2 в рамките на 1/12 част от годишната стойност на закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 година за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ, разпределена по изпълнители на болнична медицинска помощ пропорционално спрямо средномесечната стойност на отчетена и заплатена дейност през периода месец януари 21, месец октомври 21, дейност месец декември 20, месец септември 21, тъй като имаме винаги един откат на плащането в следващ месец. За медицинските изделия, прилагани в болничната медицинска помощ и за лекарствени продукти за лечение в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги, приложени през месец дейност на ноември и декември, надзорният съвет утвърждава за изпълнителите на болнична медицинска помощ индикативни стойности, формирани на базата на средномесечната стойност на утвърдените за 2021. И няма да чета по-нататък решението. На тази база надзорният съвет взима решение и разпределя съответните стойности. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, всичките материали ще бъдат предоставени заедно с решенията, протоколите на надзорния съвет, начините на разпределение. Индикативните стойности ще бъдат предоставени на председател на Комисията по здравеопазване, за да се запознае всеки, който пожелае с тях, както и всичките промени на методиката, където искам да покажа, че никъде няма подписа на управителя. Методиката се утвърждава единствено и само от председателят на надзорния съвет и председател на Българския лекарски съюз, респективно председателят на съюза на Зъболекарския съюз. И за да бъда по-ясен, тъй като бяха поставени въпроси от няколко лечебни заведения, ще ви дам следните данни. УМБАЛ Пирогов. Общо. Добре, кажете за коя болница? Света Марина Варна, да. Веднага Света Марина Варна. Ако искате, ето и всичките.
Професор Салчев, завършете вашето изложение. В момента сме в процедура на изслушване. Колеги, ще имаме възможност и за дискусия, и за всичко. Моля да спазваме реда.
Ще предоставя всичките таблици и всичките данни на народните представители, да се запознаят с тях. Но хайде, няма да споменавам месечни и тримесечни и нататък. Само ще кажа, например, Пирогов. 2019 година за дейност са платени 62 902 204 лева. 2020 година за дейност са платени 55 млн. 907 хил. 616 лева. И доплатени извън дейността 16 млн. 393 хил. 725 лева. 2021 година за дейност са изплатени 61 млн. 1 млн. 132 хил. 758 лева, което е малко по-малко от 1 милион за 2019 година, но са доплатени извън дейността 22 млн. 181 хил. 325 лева и допълнителни плащания по член 5 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и други доплащания 13 млн. 824 хил. 983 лева. Коя друга болница? Моля? Сърце и мозък. Няма никакъв проблем. Сърце и мозък. Военно медицинска академия. Аджи Бадем, ако ви интересува. Иван Митев. Сърце и мозък също го има. Умбал. София Мед. Сърце и мозък. Така. Сърце и мозък. По приложение номер 1 не са ползвали никакви, не са учени никакви дейности. По извън приложение номер 1 общо за годината 35 милиона 380 лева. НУР или така наречената за доплащане 1 милион 126 хиляди лева. По закона за бюджета на касата член 5 и по методиката 2 милиона 896 985 лева. Ето за сърце и мозък. Така че, господин
вървим председател, приключвам да, към края на отделеното време.
Приключвам с това, че Националната здравноосигурителна каса като основен осигурител в държавата, обществена институция, която трябва да защитава правата и интересите на здравноосигурените лица, е изпълнила в пълен обем нормативните и законовите изисквания при извършването на съответните плащания, за което имахме и проверка от Сметна палата. Благодаря ви за вниманието.
И аз ви благодаря за становището, професор Салчев. Уважаеми колеги, преди да открия дискусията, предлагам изслушването да се проведе при следния регламент, тъй като нямаме в нашите правила регламент специален за изслушване на управителя на Националната здравна каса. Предлагам всеки народен представител да се изказва или задава въпрос в рамките до 5 минути, като всеки народен представител може да вземе думата за задаване на въпрос или изказване веднъж в рамките на изслушването. Изслушваното лице отговаря веднага след задаването на въпроса в рамките до 10 минути, при изключение, ако е наложително, народният представител може да зададе уточняващ въпрос под формата на реплика във връзка с получения отговор в рамките на до 2 минути, а изслушваното лице отговаря на този въпрос в рамките до 3 минути. Има ли други предложения за процедурата, която предстои да бъде извършена? Ако няма, който е за изказаното предложение, моля да гласува. Доктор Събев? И доктор Събев е за. Общо 20 за, въздържали се и против няма. Предложението е прието. Откривам дискусията. Уважаеми колеги, имате думи за въпроси или изказвания. Заповядайте. Аз давам думата на вас първо, ще се редуваме. Okay.
Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми професор Салчев. Съгласно решение номер 04-4 от 27.1.2022 година на Надзорния съвет, НЗОК е утвърдила стойност за работа при неблагоприятни условия за месец декември 2021 година по изпълнение на болнична помощ съгласно разпоредба на точка 7.4, методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на болнична помощ, дентална помощ, медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка. Разпоредбата гласи: Конкретният размер на заплащането за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка за всеки изпълнител се определя в размер на разлика между 85% от средномесечната стойност на дейност за съответния месец на 2020 година или 2021 година. Съобразено в същата методика има залегнал и друг регламент, който вие споменахте преди малко, в член 717, който гласи: лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ, при които през отчетения месец са заети не по-малко от 10% от определените с заповед на РЗИ болнични легла за лечение на пациенти с COVID-19, получават за месеците октомври, ноември и декември 2021 година заплащане от 100% от определените с решение номер 04-112 от 7-10-2021 година на Надзорния съвет на НЗОК месечни стойности за този месец. И въпросът ми към вас е: защо този регламент за дейност през месец декември не е продължен като действие? Респективно, болниците не получиха в пълен размер утвърдените им стойности за месец декември, или това са общо 145 лечебни заведения? И по кой критерии и индикации е предложено Надзорния съвет на НЗОК да вземат решение на 27.1.2022 година да утвърди стойност съгласно разпоредбата на точка 7.4 или да даде 85% вместо 100 и да отпадне член 717? Благодаря ви.
Благодаря ви, колега. Давам думата на професор Салчев за отговор.
Когато се чете един нормативен документ, трябва да се чете внимателно. Получават съответно през месеца, а не за месеца, съответния заплащане 100% при утвърдените параметри, които са. Защото по желание на Българския лекарски съюз, потвърждавам го още един път, да се освободи надзора и всички останали дейности да бъдат разпределени за лечебни заведения, които лекуват COVID, беше взето това решение. Решението е подписано от доктор Александър Златанов, председател на Надзорния съвет, и доктор Иван Маджаров, председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз.
Има ли допълнителни въпроси? Заповядайте.
Извинявайте, не ви разбрах. Значи, по предложение на Българския лекарски съюз, надзорът е взел решение да не плаща 100%, а 85% по норове. Така ли? Благодаря.
Професор Салчев, ако може с една дума отговор, не, или с едно изречение?
Не. С едно изречение. Всичките решения на Надзорния съвет и всичките подписани по методиката документи, подчертавам, са съгласувани между председателят на Надзорния съвет и Българския лекарски съюз.
Благодаря. Колеги, други въпроси? Господин Стоилов, заповядайте.
Професор Салчев, моят въпрос е във връзка с Закона за бюджета на Здравната каса. В параграф 5 от Закона за бюджета за 2022 година се урежда отчитането на отстъпките и възстановяването на средства от процеса по член 45 от Закона за здравното осигуряване, само от притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти. В алинея 2 от въпросния параграф 5 се препраща към член 45 от Закона за здравното осигуряване, където обаче има два механизма. За лекарствени продукти, алинея 31, и за медицински изделия, алинея 35. През 2021 година беше въведен механизъм за предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК и за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ. Това е член 45, алинея 35. От това следва ли да се предвиди аналогична норма и по отношение на възстановяването на средствата по този механизъм, т.е. възстановените суми да се отчитат в намаление на извършените от НЗОК разходи от средствата по член 1, алинея 2, ред 1.1.3.6 от Закона за бюджета на касата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Стилов. Само да предупредя колегите, тъй като имаме тема, по която професор Салчев се е приготвил, можем да задаваме допълнителни въпроси, в които няма цифрова информация, която трябва да се предостави, но можем да задаваме, така смятам за редно, въпроси за решения, за политики, които да могат да бъдат обяснени и аргументирани в рамките на няколко изречения. Затова смятам въпроса на господин Стоилов за съществен и ако може професор Салчев да даде отговор. Заповядайте.
С подробности, ако искаш, ще дам всичките за механизмите. Искам да кажа, че Националната здравноосигурителна каса има 4 механизма. Един е за лекарствените продукти в хуманната медицина, за медицинските изделия, за помощните средства и четвърти беше за механизма за болничната помощ. Всеки от тези механизми ще ви бъде предоставен, за да видите как се ще следват, тъй като те са различни по начин на приложение и вид. При лекарствените продукти е една методиката за така нареченото пейбек от притежателите на разрешение за употреба. При медицинските изделия е съвсем друга. При надвишаването тече на разположение съм да ви ги предоставя.
Благодаря, професор Салчев. Други въпроси, колеги? Госпожо Събева, Георгиева, извинявайте. Госпожо Георгиева, заповядайте.
Благодаря. Господин председател, уважаем професор Салчев, аз имам един казус в град Добрич, който искам да бъде разяснен тук. На 26 август 2021 година доктор Пачолова беше освободена, защото беше настигна пенсионна възраст. Беше назначен конкурс, който конкурс нов управител не бе проведен поради отговора на Комисията на здравната каса, че не са подали тримата кандидати по образец документите. И в последствие беше назначен доктор Сердански като управител, временно назначен. И очаквахме конкурс да бъде проведен януари месец тази година, но уви не се проведи. И от 1 февруари разбрахме, че имаме, не знайно как, с ваша заповед, назначен нов управител на Районната здравна осигурителна каса в град Добрич, доктор Филипов. Защо трябваше да случи това? Поради какви причини доктор Севдански ли отказа да продължи да изпълнява?
Веднага.
Заповядайте, професор Салчев, за отговор.
Веднага ще отговоря. Днес съм обявил конкурс за директор на Добрич. Мисля, че понеделник ще излезе конкурсната документация. Защо се наложи да бъде господин Сердански освободен? Ако си спомните проблема декември месец с плащанията, които бяха забравили директора, временно изпълняващия и главният счетоводител да наредат за договорните партньори и се наложи януари месец да ги изплащаме, това беше причината той да не продължи.
Добре. Благодаря, професор Салчев.
Благодаря и аз. Значи има обявен конкурс от днес. Добре, много благодаря.
Има обявени няколко конкурса за директор на каса, те ще бъдат видни. Ние нищо не правим без конкурс.
Благодаря.
Колеги, други, госпожо Костадинова, всъщност извинявам се, ще дадем думата на доцент Чакъров. Ще дадем думата на доцент Чакъров, за да има някаква равнопоставеност. Заповядайте.
Уважаеми колеги, господин Салчев, доктор Салчев, бих искал да ви задам един въпрос, свързан с бюджета на НЗОК за настоящата година. В бюджета на Министерството на здравеопазването са предвидени 118,5 милиона лева за подкрепа на медицинския персонал, който работи в условията на огромно напрежение при извънредна епидемична установка, чрез изплащане на месечна добавка към възнагражденията на изпълнителите на медицинска помощ, чрез бюджета на НЗОК. Бихте ли могли да отговорите какъв ще е размерът на тази месечна добавка? Тя е еднакво ли ще за целия медицински персонал? Или ще е диференцирана и ако да, на какъв принцип ще се основава тази диференциация? Кой колко ще получава месечно и защо само 6 за 6 месеца са предвидени тези средства, както и в пленарна зала се изказах. Ако някой предвижда след 6 месеца пандемията да е приключила, веднага да имам всички в клубом да го поздравим или да я поздравим, който изказва една такава позиция. Дай Боже да е така, но се съмняваме. И да не взимам втори път думата, казвате 85% са изплатени към болничните заведения за декември и в последствие тази разлика ще бъде ли компенсирана, когато е практиката до сега, защото знаем с тези лимити нищо не стана в годините, в съда това пада и допълнително се изплаща на болничните заведения разликата, даже над лимита се осъжда те да получават тези средства. Да, благодаря ви.
Благодаря, доцент Чакъров. Професор Салчев, заповядайте за отговор.
Благодаря, господин председател. Доцент Чакъров, ще почна отзад напред. Много от лечебните заведения достигнаха до 85% и това е, което доплащане до 85%. А всичките, които са надскочили 85%, им е сплатено в пълен степен това, което са отчели. Но до 100% никъде не е написано по методиката в момента да се плаща. Ако се вземе такова решение, на базата на бюджетните параметри, тогава ще се заплати. Относно член 5 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, така наречените 188 милиона, те са предвидени по бюджета на касата за 6 месеца и са определени категориите персонал, които са по закон и тяхната сума. Това са лекари, 600 специалисти по здравни грижи 360 и санитари 120. Като тук са добавени фармацевти, в момента говорим и за помощник фармацевтите, какво ще бъде положението. Да, знам, че има поставени въпроси за целия персонал в болницата да се заплаща. Аз призовавам народните представители, ако кажат да се плаща на всичките, да го предвидят по бюджета и ще го заплащаме. Искам да кажа, че ние всъщност сме администратори на тези средства, а не определяме кой, защо и как. В ръцете на уважаемите народни представители да кажат на кой, колко и по какъв начин. Благодаря ви.
Благодаря, професор Салчев. Доцент Чакъров, нещо да добавите от вас?
Да, благодаря ви и може би от името на колегите трябва да благодарим за отговорността, която ни вменявате, но вие сте хората, които трябва да направите разчети си точно по какъв начин да се процедира и да постави предложение. Естествено, нашето предложение е всички, които работят на предния фронт, без аз лично да диференцираме по часово и така нататък да се поставят допълнителни условия. Стига човек да влезе в тази среда, сега да ни стряскаме хората, но е в рискова среда. Така че дали ще е 1 час, 5 часа, 6 часа, риска си е риск. И освен това и от страна на стоматолозите се поставя въпрос, и те не знам дали са включени в тази група да се доплаща и за тях. Като предварително декларирам, че съпругата ми е стоматоложка, мисля, че трябва да има коректност и към тях, защото те също са на предния фронт, даже са в много по-рискова среда. Трябва да има коректност и да бъдат мотивирани всички от медицинското съсловие и персоналите да бъдат мотивирани и да изпълняват задълженията си. И ние трябва да им благодарим всички, че с тяхната всеотдайна работа в рискова среда знаем, че има загинали наши колеги вследствие на контаминация и така нататък. Но да не влизаме в подробности, мисля, че трябва да има коректност. И аз лично и колегите ни от нашата парламентарна група поддържаме тази позиция. Благодаря ви.
Благодаря, доцент Чакъров. Госпожо Костадинова, професор Салчев, предполагам, че няма какво да... Или...
Само да, към една отметка. Много се извинявам, господин председател, но се бъркат понятията. 1200 лева са за рисковата среда. А тези са по член 5 по закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и не са свързани с риск, а са доплащане към работната заплата във връзка с закона за епидемичната обстановка и т.н. Тъй, че всичките тези неща трябва да ги разглеждаме по-отделно. Благодаря ви.
И аз благодаря за уточнението. Доктор Христов, заповядайте.
Да, не съм преварял някого.
Госпожо Костадинова, заповядайте, извинявам се.
Уважаеми господин председател, уважаеми професор Салчев, Към вас имам следния въпрос. През ноември месец 2020 година е приета промяна от Народното събрание в закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Като в член 5, който влиза в сила от януари 2021 година, точка 3 на специалности здравни грижи се полага размер от 360 лева на фармацевти в болнични аптеки, но те не са получавали тези пари, като те доказано са в здравни грижи. И малко по-късно, въз основа на това, магистър-фармацевтите получават същите права, да получават 600 лева, те ги получават, а помощник-фармацевтите не. Как бихте обяснили това на тази гилдия?
Благодаря, госпожо Костанина. Професор Сачев, заповядайте.
Това би го обяснил със следното. Законодателна немощ. Когато взимате и пишете определен закон, трябва точно и ясно да се определи какво значи. В последния момент, 20-те, говоря вече не политически коректно, а говоря истината. В последния момент, 20-та година, когато се приемаше закона, бяха вкарани тези параметри. И беше определено специалисти по здравни грижи. Аз зададах въпроса, кои категории от специалисти здравни грижи се включват. Отговорът беше, ще бъде уточнен по-късно. И до момента, за помощник фармацевти, говорихме с колежката, този въпрос виси между няколко зададени въпроса в няколко министерства. Ще се срещнем, ще се разберем и ще кажем какво реално да бъде вписано в законопроект.
Благодаря, професор Салчев. Госпожо Костадинова, искам аз да водя събранието. Първо да отговоря на доктор Адемов. Нямаме процедури. Вашия въпрос или предложение, което искате да споменете, го вградете, ако може, в вашето изказване. То не е ограничено като брой изречения или брой въпроси. Просто ще ви дам думата веднага след нея. Госпожо Костадинова, имате ли да уточняваш въпрос?
Просто исках да кажа, че вече за 2022 година те са включени на отделен ред помощни фармацевтите, но за миналата година те остават във въздуха. Това
е. Професор Салчев, няма коментар. Доктор Христов беше след това и след това доктор Адемов.
Първо
и след това доктор
Симчиев. Първо тема с това с законодателната немощ. В предишното Народно събрание доктор Дариткова и аз внесохме предложението за получаване на фармацевтите на 600 лева, базирайки се и стъпвайки на това, че помощник фармацевтите в болничните заведения получават по 300 лева. Вие присъствахте на всички обсъждания, включително и в пленарна зала. Вие при тази ситуация никъде не споменахте пред тук присъстващите и тогава присъстващите, че има такъв, как да го кажем, както вие казвате, законов или какъвто и да е проблем. Още повече, че до вас през цялото това време тяхната асоциация на помощник фармацевтите е изпращала едно след друго писма, на които вие не сте отговорили. Още повече, аз си направих труда да прегледам решенията на надзорния съвет на касата, където никъде въпросът за помощник фармацевтите не е разгледан. Така че недейте се оправдава, обвинява с нас, защото ние съвсем стриктно в предишния парламент при актуализацията на бюджета предвидихме 2 милиона, извинявайте, вие помните, защото всички го гласувахме. И ако вие бяхте казвали тогава за този проблем, той щеше да се реши веднага. И понеже не искам, но отговорът ми е ясен тук какъв. Следващото, което искам, пак по тези доплащания. На същия този надзорен съвет на 16-12 по точка 6 вие вземате едно решение за разпределение, за преразпределение еднократно допълнително заплащане в размер на 18 милиона 4133 лева за СИМП и 25 милиона 455 732 за изпълнители за болнична помощ, което По не знам какви критерии, не са определени критерии, до много от болниците това средства по този параграф не са достигнали. И аз искам, ако сега не можете да ми дадете цифри, искам да получа на следващия... на следващото комисия или както ви е удобно, една разбивка. Точно тези пари, как са разпределени, били ли са поканени директорите на обсъждане за тези суми и въз основа на какви критерии. Защото към момента информацията, която достига до нас от директори на болници, е, че тези пари са раздавани на калпак. И още нещо, което да завърша, нали, малко по-дълго се получи. Назначенията, които правите в момента, не дейте мисли, че ние така сме от гората, ако и стоим само тук в София. Назначенията, които правите в момента, макар и временни, са абсолютно безпринципни. Не отговарят, назначавате хора, които не отговарят на никакви изисквания по неизвестни критерии. По този начин вие затвърждавате в нас мнението, че касата става неконтролируема. В момента надзорният съвет не е в състояние в този вид да осъществява някакъв надзор в качеството и в дейностите на касата. Нямате механизми, които вътрешни механизми за контрол. Благодаря.
Благодаря, доктор Христов. Професор Салчев, ако има възможност нещо да добавите, то по-скоро беше изказване. Доктор Христов, някакъв въпрос е пак, който да с въпросителен знак да завърши.
Аз ви зададах въпрос, искам да получа разпределението на парите за тези суми, които казах, критериите по които са разпределени и да ми се докаже, че всички управители на лечебни заведения са били поканени за разпределение на тези средства. И освен това ме интересуват критериите, по които в момента последните седмици директора на касата и неговия екип назначава хора в различни места.
Професор Салчев, ако не ви е проблем, евентуално в писмен вид да предоставим тази информация, разбира се това, което е възможно.
Ще предоставя цялата информация с протоколните решения, с методиките и поименно кой какво е получил.
Благодаря ви, професор Салчев.
Ако трябва, ще ги публикувам официално на интернет страницата на България.
В случая касае комисията и нейните членове, може да предоставите на нас и конкретно на доктор Христов.
Да. А специално за липсата на контрол и това, че аз не знам защо председателът на надзор не се намести, че едва ли не надзора не контролира управителя, искам да кажа, че управителят на Националната здравноосигурителна каса, когато подписва докладните записки, те се подготвят по член 9, точка 4 от правилника на Националната здравноосигурителна каса от структурите, които отговарят за това. Например, за бюджета отговаря дирекция от 40 човека. Тъй че, искам да кажа тези неща, аз не оттегнам своята отговорност. Аз гледам какво се пуска, как се пуска и т.н., но това е реда и начина. Има контрол, контролни органи влезнаха при нас, продължават да ни контролират. Всяка година Сметна палата е 2-3 пъти при нас. И ще предостави и докладите на Сметна палата.
Благодаря и все пак и тези неща, които доктор Христов помоли. Доктор Адемов, заповедайте.
Аз искам да направя само един коментар, господин председател, на тази дискусия. Професор Салчев е прав, че Народното събрание взема решенията и определя критериите и бенефициентите на тази подкрепа, ако щете. Само, че изпуска услужливо една много малка подробност. Кой подготвя бюджет на Националната здравноосигурителна каса? Надзорния съвет, управителя на Националната здравноосигурителна каса, през Надзорния съвет и през министъра на финансите внася в Народното събрание. Ако вие смятате, че ние можем да променим всичко, което вие внасяте, практиката през последните 25 години поне показва, че много малко неща се променят в бюджета на Националната здравноосигурителна каса и останалите бюджети от това, което е внесъл вносителя. Така че, ако вие сте поддръжници на тази идея да бъдат подкрепени и други, би трябвало да я заложите още в началото в проекта на закона за бюджета на каса.
Благодаря, доктор Адемов. Аз мисля, че тук имаш малък коментар за евентуалната законодателна немощ, която се откоментира и която така малко ми остана в главата като термин. Не се обадих, но сега използвам възможността да поправя това изказване. Професор Салчев, нещо с което да отговорите на доктора Демов?
Абсолютно прав, доктор Демов. И преди наш разговор, преди няколко дена, той знае какъв бюджет несах преди няколко месеца и какъв бюджет несам сега. Само, че ние се съобразяваме с няколко параметра, когато се прави бюджета на касата. Това е всичките данни от НАП и НОИ, макроикономическата рамка в 3-годишен период, заложените в съответните политики на правителството дейности и преговорите. Да, управителят внася за съгласуване в при министъра на здравеопазването, получава становище, предлага на надзора, но надзора вкарва бюджета в Министерския съвет и т.н. Тъй, че аз не се оттегля моята си отговорност, но обяснен каква е бюджетната процедура. И напълно сте прав, ако имаме параметри, ще бъдат променени.
Аз мога да допълня мнението на доктора Демов, ако ми позволи, разбира се, може би като една бъдеща практика, за да не се разкъсва веригата и да не се случва така, че да се прехвърли един горещ картоф, законодателната власт в нейната експертна част би могла да бъде търсена по-утрано, когато започне да се създава проектобюджета за Национална здравноосигурителна каса през 2023 година. Сега е доктор Симидчиев, след това е господин Йончев и господин Пенев.
Благодаря ви, господин председател. Това е един въпрос, с който разговарях вече с професор Салчев, но искам да го поставя и от тук, от една страна, за да бъде малко по-високо във вниманието, от друга гледна точка, защото е добре да се погледне и връзката между НЗОК и районните здравноосигурителни каси. Искам да направя първо едно обявяване на конфликт на интереси. Аз съм пулмолог, т.е. част от гилдията на пулмолозите, но пък за сметка на това нямам сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, така че нямам интерес в това, което ще задам като въпрос. От петима мои колеги получих информация, че регулативните стандарти за възлагане на специализирани медицински дейности за първото три месече на тази година са около 75-80% от тези, които са били за края на миналата година. Разбирам, че от разговора с вас в зала, че няма такава промяна на централно ниво на НЗОК, но съгласно член 4, тези стандарти се определят от НЗОК за всеки лекар в лечебните заведения. Имайки предвид, че пулмолозите са основната специалност, която се грижи за осложненията и последиците от COVID-пандемията, намаляването на регулативните стандарти крие опасност голяма част от пациентите, които имат нужда от изследвания в този период, да не могат да достигнат до адекватна медицинска помощ, поради това, че колегите ми, след като изчерпат стандартите си, по същество трябва да спрат да работят и да излезат в отпуска. В тази връзка, може ли да получим информация къде се случва това и защо се случва това, за да не бъдат поставени пациентите под риск? Благодаря ви.
Благодаря, доктор Симидчиев. Професор Салчев.
За последните три месеца, трето, четвърто и това три месеца, няма промяна на национално ниво на регулативните стандарти, така са и всичките докладни до надзорния съвет от съответната дирекция. Разпределението на регулативните стандарти на регионално ниво има съответната методика, и която се прилага. Ще проверя, кажете за коя каса, ще проверя коя каса не е приложена методиката, но искам да отбележа, че в методиката има, че ако 3 месеца подред, или цитирам по памет, има намаление на съответния регулативен стандарт за дадено лице, а има увеличение на този регулативен стандарт за другите лица, става преразпределение. Кажете за коя РЗОК, претете ми и ще ви изпрата за всеки от помозите какво е определено.
Благодаря, професор Салчев. Господин Йончев, заповядайте.
Уважаеми професор Салчев, от въпроса на колегата Валерий Лачовски и отговора, който дадохте, бих искал да направите няколко уточнения. Първо казахте, че плащането на намаляването от 100% на 85% на нуровете е по предложение на Български лекарски съюз. Нали правилно съм ви разбрал? След това казахте, че е съгласувано с Българския лекарски съюз.
Господин, колеги, поради, колеги,
тази
причина... Йончев в рамките на 5 минути може да зададе своите въпроси, след което професор Салчев ще отговори. Това е
така, поради тази причина аз леко се обърках и затова формулирам този въпрос. След това казахте, че ние народните представители с законодателната си немощ сме виновни процентите да бъдат 85% и да предприемем необходимите действия, за да станат 100%. Ерго, вие питахте ли ни от 100% дали трябва да паднат на 85%? Очевидно, вие не разбирате сериозността, под която е така заплашено общинското и държавно здравеопазване, което не може да достигне до съответните лимити. Искрено ви моля да преосмислите тая политика, тъй като на предходните въпроси миналата седмица на министър Сербезова, тя каза, че намаляването на 85% е резултат от вашия доклад. И поради тази причина ние днес свикахме това изслушване. След като ми представихте справката за сърце и мозък, ми прави впечатление, че до ноември месец нуровете при тях са били 0 лева, а в ноември и декември са общо за над 1 100 000 лева. Искрено аз вярвам, че този бонус за сърце и мозък не се дължи на вашата публикационна дейност в Българския кардиологичен институт. Моля да ни обясните, смятате ли да преразгледате на база на ваш доклад с предложение до надзора от 85% да бъде вдигнато на 100% плащането по НУР. Благодаря.
Професор Салчев, моля за отговор.
Специално за научната ми дейност няма да отговарям, тъй като онзи ден разбрах, че съм зависим от професор Веков, от доктор Тиков, от Иво Петров, от Аджиба Дени и т.н. Всички тези подмятаници ги подминавам. Няма да отговарям на това. Плащането до 85% е на лечебни заведения, които не могат да стигнат базовата стойност. Базовата стойност е определена 20-та година и всичките лечебни заведения, които имат над 80% постигната, им се заплаща в цялост. Това, което е за последните два месеца, което казахте за сърце и мозък, това е по точка 7.17, която казва всичките лечебни заведения, които лекуват COVID и правят еди какво си, да получат съответната сума, изчислена по методиката. 100% заплащане. Не можах да разбера от коя стойност 100%. 100%. Лечебните заведения получават индикативни стойности и нямат бюджети. Да, разбрахме. Между 85% и 100% решение за заплащане ще предложа на надзорния съвет. Ако той реши, че в рамките на тези една 12-та могат да се погарат и по какъв начин да се доплатат, няма никакъв проблем.
Благодаря, господин Йончев. Ако имате да уточняваш въпрос, заповядайте.
Искам да благодаря на професор Салчев за поетия ангажимент пред цялата здравна комисия и да напомня, че професор Сербезова тогава каза, говорете с професор Салчев, да направи доклад и надзора ще го гласува. Изключително съм удовлетворен от отговора и се надявам това в най-кратки срокове да се случи. И се вижда, че наистина от това изслушване, което предизвикахме миналата седмица, има резултат. Благодаря ви, професор Салчев, благодаря ви, колеги.
Благодаря, господин Йончев. Господин Пенев вдигна ръка. След което професор Балтов и професор Михайлов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми професор Салчев, по повод разглеждането на бюджета на НЗОК,
колеги, да питам, колеги,
какви мотиви стоят в основата на обосноваването на нова четвърта група в механизма гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса? Какви ще бъдат критериите за избор на медикаментите, които ще паднат там? И как ще повлияе това на останалите три групи?
Ето, професор Салчев, че отговарях на въпрос. Заповядайте, имате думата.
Това не е във връзка с днешното излъчване, но две години подред ние предлагаме въвеждането на такава група. Днеска, мисля, че с нощи председателът на Здравната комисия получи нашата справка и нашите мотиви допълнителни, освен тези, които са в закон за бюджета на касата, заедно с списъка на лекарствените продукти, защо, как, каква е целта и крайна сметка оставяме на народните представители да преценят дали ще съществува за благото на българския пациент или ще уреждаме портфолиото на дадени компании. Благодаря ви.
Професор Балтов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми професор Салчев, уважаеми колеги, първо ще започна малко с ретроспекция. На 16 декември е имало надзорен съвет на Здравната каса без участие на членовете на държавата. Негов председателстваше е бил професор Гигов. Тогава е приета методика, предложена лично от вас, професор Салчев. Приетият бюджет на Здравната каса за първите 3 месеца на 2022 година е да не е повече от отпусканите през първите 3 месеца на 2021 година. Ние го приехме този бюджет. Така наречените законотворци, които имат немощ. Това нещо, мисля, че беше редно да бъде оставено тази методика разглеждането на новия надзор, който реално влезе буквално от следващата седмица. Използвайки липсата на членовете на държавата в надзора, вие предлагате една методика, с която ощетявате изключително много работещите болници и най-вече тези, които работят с COVID. Това са гръбнака на здравеопазването и най-вече университетските болници, които са ощетени, някои от тях с повече от милион на месец. Веднага ще ви дам пример, който ми е изпратен не от Пирогов, защото вие да цитирахте Пирогов, смятате, че това ще ме засегне като бивш директор на Пирогов, но аз ви цитирам какво е станало в университетската болница Света Марина във Варна. Средно са взимали през 2021 година 7 114 260 лева всеки месец, средно, като за декември определена сумата от 5 706 598 лева, а за януари и февруари 2022 година е определена сумата от 6 309 358 лева за всеки месец. Тоест, болницата ще бъде ощетена спрямо първите 3 месеца на 2021 година с 3 017 466 лева. Цитирам, данните са ми дадени от колегите от Света Марина.